16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Inspektori dali rok od 3 dana za uklanjanje uginule ribe iz Prnjavorskog ribnjaka.
Republičke zvaničnike neće osujetiti ignorisanje bošnjačkih predstavnika na pozive iz Republike Srpske za dijalog, izjavila predsjednica Cvijanović za naš radio.
Dodik najavio da će podnijeti tužbu protiv sudija Ustavnog suda BiH.
U Srpsku stiglo 25.000 doza vakcina Sputnik. Ministar Šeranić poziva na ubrzanu vakcinaciju.
Poplave u Njemačkoj odnijele više od 120 života, 1000 ljudi vodi se kao nestalo.
Nova sezona fudbalske MTL Premier lige i šampionata Srbije počinje večeras.
Vrijeme pogoršanje s padavinama uz pad temperature.
Republička vodna inspekcija i nadležni inspektori opštine obišli su danas Prnjavorski ribnjak i konstatovali činjenično stanje nakon pomora ribe. Opštinski veterinarski inspektor kaže da je naložio razuman rok od 72 časa za uklanjanje ribe i naglašava da nije riječ o ekološkoj katastrofi. Načelnik opštine Darko Tomaš naglašava da je riječ o privatnom akcionarskom društvu i da grad nema odgovornost u ovom slučaju, ali da će pružiti svu potrebnu pomoć pri otklanjanju posljedica. Mještani uplašeni, osim neugodnog mirisa, smatraju da im prijeti i zaraza. Iz Prnjavora, Darko Šavija.
Mještani ukrajinskog luga gdje se nalazi ribnjak i danas se žale da je situacija nepodnošljiva. Zbog smrada koji se širi ne otvaraju prozore, a ostatke ribe razlače ptice i psite izražavaju zabrinutost zbog mogućeg širenja bolesti. Mještanka Zorka Savanović živi samo 10 metara od jezera i pomoćnih kanala.
A ovo je sada nešto što je naša ekološka katastrofa, što je zaraza, što ćemo mi oboliti od toga. A sve to doprinio ljudski faktor. Recimo, voda je kanal proveden iz Ukrnje, sam da je to očišćeno. To je prije bilo ovi ribnjac, ovi bazen, ovo je se vidlo, nije bilo ovako uraslo, pogledajte sad.
Glavni republički vodni inspektor i inspektori sa opštinskog nivoa obišli su jezero. Opštinski veterinarski inspektor Aleksandar Garić ističe da je naložio uklanjanje ribe, da nije riječ o velikim količinama, te da se radi o ekološkom incidentu.
Ono proteklih dana što su u medijima pominjalo i razmjere te ekološke katastrofe, ne bi se s tim složili, više bi to podveli pod ekološki incident. Ono određena količina uginule ribe postoji na dvije lokacije i budući da je i danas došao stečajni upravnik koga u prethodnom periodu nije bilo, tako da nismo imali da tako kažem subjekat kontrole ili nadzora i s kim da razgovaramo ili naložimo mjere, danas smo to odradili i riba će biti uklonjena u najkraćem mogućem roku. Mi smo dali rok od 72 sata.
Ribnjak je akcionarsko društvo, privatno preduzeće koje je u stečajnom postupku i odgovorni su oni koji vode stečajni postupak. Izjavio je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš komentarišući situaciju u ribnjaku i pomor ribe. Tomaš istakao da je svake godine dolazilo do uginuća ribe i da je tražio da opštinska inspekcija utvrdi da li ove godine to bilo u većoj mjeri. Tomaš kaže da je tražio i sazivanje posebne sjednice skupštine na kojoj bi se navodi i raspravljalo o ovoj temi koja nema veze sa postupkom uknjižavanja imovine ribnjaka. On je naveo da je imenovan novi stečajni upravnik ribnjaka.
Ono što sam ja jutros predložio stečajnoj upravnici jeste ukoliko je neophodna pomoć opštine Prnjavor, iako još jednom ponavljam, opština sa ovim problemom nema nikakve veze izuzev određenih kontrolnih aktivnosti, ali ukoliko je potrebna pomoć za sanaciju i uklanjanje uginule ribe, da mi stojimo na raspolaganju.
Na mjesto novog stečajnog upravnika imenovana je Nataša Kosić. Kosićeva nam je u nezvaničnom razgovoru pri posjeti ribnjaku rekla da danas neće izlaziti pred medije dok se, kako ističe, ne upozna sa činjeničnim stanjem u ovom preduzeću.
Policija Republike Srpske podnijela je nadležnom tužilaštvu izvještaje protiv direktora privrednog društva Ribnjak Prnjavor, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
On je rekao da je izvještaj podnesen zbog krivičnih djela oštećenje povjerilaca, utaja poreza i doprinosa i neuplaćivanje poreza po odbitku, a u vezi sa malverzacijama putem blokiranog računa privrednog društva, gdje je pričinjena materijalna šteta iznosi 1,2 miliona maraka.
Ustavni sud BiH odbacio je apelaciju srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. Sud je donio i djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu u vezi sa apelacijom 24 poslanika parlamenta BiH kojom se osporava pravo Republici Srpskoj da potpiše koncesioni ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na rijeci Drini. Nakon današnje sjednice predsjedništva BiH poručuje, podnijet će tužbu protiv sudija Ustavnog suda koji, kako je istakao, stalno dokazuje da je politički organ i da radi neustavno. Još jedan nejednak tretman srpske i srpskog naroda pri donošenju pravosudnih odluka ističe predsjednica Republike Srpske, izvještava Radan Škipina.
Za Dodikov zahtjev da se ospori procedura donošenja zakonskih izmjena o zastavi BiH iz 2004. godine, jer ih poslije parlamentarne skupštine BiH nije utvrdilo predsjedništvo BiH, Ustavni sud je zaključio da je procedura sprovedena u skladu s članom 1 stav 6 Ustava BiH. Reagujući na ovakvu odluku, Dodik je izjavio da podnošenjem apelacije nije ni očekivao da Ustavni sud BiH zaštiti Ustav, jer ga ni do sada, kako kaže, nije štitio. Najavio je da će protiv sudija podnijeti krivičnu prijavu za kršenje Ustava i zloupotrebu položaja i ovlašćenja.
Sam pokrenuo pitanje zastave s onda bi se vidjelo da taj Ustavni sud ne odlučuje po Ustavu, nego odlučuje po nekim svojim kriterijima. Nigdje nema dokaza da je predsjedništvo, za što je bilo potrebno, potvrdilo odluku o zakonu o zastavi i o njima to nije bilo dovoljno kao to je zakonski, znači ustavni osnov da se zastava usvoji. Zato ću ja kao član predsjedništva podnijeti za svakog od tih sudija krivičnu prijavu za kršenje Ustava i zloupotrebu položaja, ovlaštenja za sve i strane i domaće sudije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocjenjuje da su nepravde i nejednaki tretmani prema Republici Srpskoj i srpskom narodu pri donošenju pravosudnih i političkih odluka odavno prisutni i vidljivi na bezbroj primjera.
Da li oni stvarno očekuju da će to kao nekada dosaditi ovdje narodu da se usprotivi onom što je nepravda, pa da kao prečutite i da oni mogu raditi šta hoće? Pa neće nam dosaditi, nepravda je nepravda. Odavno me ništa ne iznenađuje i to ne volim što tako razmišljam.
Donoseći djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu povodom zahtjeva 24 poslanika parlamenta BiH za ocjenu ustavnosti ugovora Republike Srpske i Srbije o zajedničkoj gradnji 3 hidroelektrane na rijeci Drini, Ustavni sud BiH je zadužio Komisiju za koncesije BiH da u roku 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i Republike Srpske u vezi s dodjelom te koncesije. Prebacivanje nadležnosti na komisiju koja u svom višegodišnjem postojanju nije donijela ni jednu odluku o koncesiji i koja personalno nije ni popunjena i de facto ne postoji, može se različito tumačiti. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković je još prilikom postavljanja kamena temeljca za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela u maju ove godine rekao da će o sudbini projekata vrijednih 520 miliona evra odlučivati isključivo Republika Srpska, a u ovom slučaju zajednički sa Srbijom kao stranim investitorom.
Granica između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine nije Drina u Brodu na Drini, nego je to isključivo teritorija Republike Srpske i nadležnost za koncesije na tom prostoru je isključivo u nadležnosti Komisije za koncesije Republike Srpske.
Srbija je ozbiljna država i prije ulaska u bilo koji posao poput investicije u izgradnju hidroelektrana na Drini uradila je analizu zakona, ustava, relevantnih dokumenata i evo do kakvih je saznanja došla, navodi premijerka Srbije Ana Brnabić.
U svim analizama koje smo mi uradili, na primjer, u posljednjih 20 godina je na teritoriji Bosne i Hercegovine je izdato, ako se ne varam, oko 280 različitih koncesija. Sve ove različite koncesije su izdavali ili entiteti ili kantoni, niko drugi. Dakle, ukoliko bi se ispostavilo da je naša investicija problematična, to bi značilo da iz svih ovih prethodnih najmanje 280 investicija također problematično.
Današnjom odlukom Ustavnog suda BiH o koncesiji na rijeci Drini apelanti mogu da budu zadovoljni jer je njihov zahtjev ostao u životu, a argumentacija da su rijeke imovina BiH još neko vrijeme će da tavori uz priču o takozvanoj državnoj imovini koja je, kako voli da kaže jedna od potpisnica apelacije Alma Čolo, odraz suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Dosadašnje ignorisanje poziva Republike Srpske za dijalog o unapređenju međusobnih odnosa u BiH od strane bošnjačkih predstavnika neće nas osujetiti u namjeri da razgovaramo sa onima koji su za to izrazili spremnost, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Ona kaže da će uskoro biti izrađen operativni plan za razgovore koji će započeti sa hrvatskim predstavnicima vlasti, informiše Zorana Marković.
Za predsjednicu Republike Srpske za funkcionisanje BiH potreban je dijalog, što je Srpska inicirala. Upućeni su pozivi svim relevantnim faktorima u Federaciji BiH. Predstavnici hrvatskog naroda su izrazili spremnost na razgovore, dok su bošnjački predstavnici to odbili. To ne znači da se neće razgovarati o budućnosti BiH, kaže predsjednica.
Mi ćemo napraviti neki operativni plan koji će biti plan ili hodogram za razgovore s onima koji to žele i obavještavati naravno našu javnost gdje smo došli. Vi znate sami da bošnjačke političke partije nekako slijepo brane kao neku državu, zaklinju se u nju za koju mi svi znamo da je ona i klimava i da je nefunkcionalna i da je, kako bi rekla, nedobronamjerna prema svojim građanima, ali evo ne žele ljudi da razgovaraju, očekujući vjerojatno da će uvijek tu biti stranci koji će omogućiti opstojnost jedne takve države i da će oni tu biti neki tutori kojima ćemo se mi obraćati, oni nam govore šta da radimo i slično.
Predsjednica ističe da dolazak novog visokog predstavnika koji dolazi na način koji nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom je pogrešna odluka. Svi su svjesni da je visoki predstavnik Dejtonska kategorija, ali da Dejton nije propisao da oni mogu raditi ono što su radili u prethodnom periodu. U rezoluciji koju pripremaju Kina i Rusija o prestanku mandata visokog predstavnika vidi šansu i dobar način da međunarodna zajednica zadrži kredibilitet.
Dakle, može samo da se vrati u mandat visokog predstavnika, da prođe kroz proceduru da bude tu izabran i da onda radi ono što mu je taj mandat rekao. I ovaj visoki predstavnik, moram reći, da dolazi u veoma nepovoljnom političkom momentu i za međunarodno predstavljanje, ali isto tako i za neko interno funkcionisanje ovdje. Sad vam dođe neko i sa šta je njegova uloga? Da on nešto nametne. Pa prošlo su vremena kad su ovdje visoki predstavnici mogli nešto nametati, definitivno. Vidim šansu u tome što predlažu Rusija i Kina, jer bi to moglo da bude nekako spašavanje koliko toliko nekog kredibiliteta stranog faktora ovdje da kaže ajte da izađemo baš na neki gospodski način iz ove priče, jer smo i mi sami doprinijeli da ona postane takva kakva jeste, šatorska neka politika.
Ideja o objedinjavanju funkcije srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske za predsjednicu Cvijanović je dobra, ali smatra da je trenutno teško ostvariva. Ona kaže da bi na taj način Republika Srpska u institucijama BiH imala bolju poziciju u svim procesima koji su važni.
Nisam sigurna da se može desiti, zato da bi se promijenili, dakle, treba da postoji veliko političko jedinstvo, veliko političko saglasje, ne samo nas iz Republike Srpske, nego sa partnerima iz federacije. Ja nisam sigurna da se to može desiti, ali kao ideju, kao koncept predstavljanja Republike ili uvođenja Republike sa direktnog institucionalnog nivoa na drugi institucionalni nivo smatram sjajni. Za sad mi to radimo preko predstavnika koji su opet direktno izabrani od strane građana. Ali ovdje govorimo o tome da institucija postaje automatski i institucija na nivou BiH.
Govoreći o radu Vlade Republike Srpske, predsjednica je naglasila da je zadovoljna uzimajući u obzir tešku i izazovnu situaciju, posebno pandemiju. Ipak naglašava da je željela i očekivala vidljiviji i jasniji stav pojedinih ministara koji vode važne resore, a to se ne vidi u javnosti. Intervju sa predsjednicom Republike Srpske možete poslušati u emisiji Otvoreno rečeno u 17:05.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je Europska unija nedovoljno zainteresovana za proširenje. On navodi da se često ne podudaraju njihove i ocjene BiH o tome koliko je toga urađeno na europskom putu. Tegeltija navodi da je za dobijanje kandidatskog statusa od BiH prvobitno traženo usvajanje 3 zakonska rješenja, a sada se, kako kaže, postavljaju novi uslovi.
Kada je Savjet ministara formiran, tada nam je iz prethodnog savjeta ministara iz Europske komisije rečeno da je za dobijanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine potrebno usvojiti tri zakonska rešenja. Od ta tri zakonska rešenja, dva zakonska rešenja su u parlamentarnoj proceduri, a treća je u proceduru usvajanja Savjeta ministara. Onoga trenutka kada je bilo jasno da će Bosna i Hercegovina biti u stanju ispuniti ta tri uslova, odjedan put se je potvorila još nova priča za dobijanje kandidatskog statusa, da je potrebno usvojiti izmjenu izbornog zakonodavstva. Ali evidentno jedna stvar koja se neprestano ponavlja na sastancima i regionalnih svih zemalja Zapadnog Balkana, da postoji apsolutno nedovoljna zainteresovanost Evropske unije za proširenje zemalja Zapadnog Balkana i na razne načine pojedine zemlje Zapadnog Balkana koje se nalaze u različitoj fazi pristupanja blokiraju upravljanje sljedećih koraka.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu sa generalnim direktorom kompanije Huawei za Zapadni Balkan, Shi Chuanom.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što je Huawei kao globalni lider i multinacionalna kompanija prisutna na tržištu Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine već punih 12 godina.
Direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Osman Mehmed Agić pušten je na slobodu nakon što je 48 sati proveo u pritvoru, potvrđeno je za federalne medije iz tužilaštva BiH. Sud BiH odbio je zahtjev tužilaštva da mu se odredi jednomjesečni pritvor.
Tužilac Oleg Čavka zatražio je pritvor za Mehmed Agića zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke, ali je sud odbio zahtjev o određivanju pritvora.
Virusom korona u Republici Srpskoj zaražena je jedna osoba, testiran je 131 uzorak, preminula je jedna osoba. Hospitalizovana su 34 pacijenta.
U Federaciji BiH prijavljeno je 15 novih slučajeva zaraze virusom korona, dok preminulih nije bilo.
U Republiku Srpsku danas je stiglo 25.000 doza druge komponente ruske vakcine Sputnik V, koja će poslužiti za revakcinaciju onih građana koji su početkom maja krenuli u proces vakcinacije. Očekuje se da će vakcine za 7 dana biti upućene prema domovima zdravlja širom Srpske. Vakcinacijom zaposlenih u poštama Srpske nastavlja se masovna imunizacija u Republici Srpskoj. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Mora se ubrzati proces imunizacije u Srpskoj kako bi se u narednih mjeseci i po vakcinisalo što više građana, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, koji je dočekao današnju pošiljku Sputnika V.
Mi smo još u toku ove sedmice isporučili preko 30.000 vakcina prema samim domovima zdravlja, tako da se svakako očekuje da kroz adekvatnu svakako potrošnju, ubrzanu vakcinaciju povlače vakcine, a od građana se svakako očekuje da zovu domove zdravlja, da se raspituju vezano za vakcinaciju.
Iako broj pozitivnih na virus korona na dnevnom i sedmičnom nivou stagnira, stabilna epidemiološka situacija brzo se može pogoršati. Vakcinacija je najbolje oružje protiv koronavirusa, naglašava epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Srpske Jelena Đaković-Dević i dodaje da vakcina ima dovoljno.
Otprilike imamo negdje oko 18% vakcinisanog našeg stanovništva odraslog sa prvom dozom. Svaka nova doza svakako znači povećanje ovog broja i evo u ovom trenutku imamo i dovoljne količine vakcina, tako da nema razloga da taj broj ne bude još veći.
Danas su vakcinu primili i zaposleni u poštama Srpske. Poštar Siniša Maksimović kaže da je srećan što ima priliku da to učini.
Mi smo u doticaju sa stanovništvom svaki dan. Susrećemo se kako je, ali da nismo prestajali rad, kako je počela COVID-19, mi nismo prestajali rad. Non stop smo sa stanovništvom radimo i drago bi smo se vakcinisali.
Zaposleni u pošti također su kroz svoj primarni zadatak u svakodnevnom kontaktu sa drugim ljudima, poručuje izvršni direktor za pravne i opšte poslove, ljudske resurse i investicije u poštama Srpske Snježana Martić. Zato je vakcinisanje za njih naročito važno.
Ono što želim istaći jeste da su pošte Srpske u potpunosti primjenjivale sve mjere Instituta za javno zdravstvo, što govori podatak da unazad mjesec do dva dana nemamo ni jednog zaraženog u kolektivu.
U narednom periodu svi raspoloživi kapaciteti zdravstvenih ustanova bit će preusmjereni na vakcinalne punktove. Na teren je do sada isporučeno oko 188.000 prve doze vakcina, a ukupno 102.000 građana Srpske uspješno je revakcinisano.
U prvoj polovini ove godine povećan je ukupan broj krivičnih djela za 7,3% u odnosu na isti period lani. Na proširenom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske održanom u Banja Luci istaknuto je i da je s druge strane za 5,9% povećan broj rasvjetljenih krivičnih djela. Govoreći o migrantskoj krizi u BiH, resorni ministar Dragan Lukač rekao je da Srpska nema problema sa migrantima. Opširnije Darko Đurić.
Lukač je podsjetio da su vlasti Srpske donijele dobru odluku da se na njenoj teritoriji ne dozvoli uspostavljanje migrantskih kampova.
Prošle godine policija Republike Srpske je na teritoriji Republike Srpske privela 17.000 migranata. U ovoj godini taj broj je 4.040 lica. To nije toliko primjetno iz razloga što policija radi efikasno svoj posao i ne dozvoljava im da napravi bilo kakav prekršaj ili krivično djelo.
Govoreći o broju krivičnih djela u prvih 6 mjeseci, ministar je istakao da je njihov broj povećan u odnosu na prošlu godinu, ali da je to bilo i za očekivati s obzirom da je lani zbog pandemije u nekoliko navrata bilo takozvano zaključavanje, to jest policijski čas.
Povećan je ukupan broj krivičnih djela za 7,3% u odnosu na isti period 2020. godine. Povećani su koeficijenti ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela i rasvjetljenosti krivičnih djela koje su izvršila nepoznata lica za 5,9%.
Direktor policije Siniša Kostrešević poslije proširenog kolegijuma rekao je da je povećan broj saobraćajnih nesreća i to za 16% u odnosu na isti period 2020. godine.
Zbog toga smo počeli da primjenjujemo malo restriktivnije mjere, veći broj je pripadnika na ulici, veće su kontrole i samim tim su i veći rezultati u pogledu broja isključenih vozača iz saobraćaja.
U saobraćajnim nezgodama poginulo je 36 lica, više za jedno lice u odnosu na uporedni period. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina i nedovoljno rastojanje između vozila.
Slušate Dnevnik. Nevrijeme koje je zahvatilo Srednju Europu premješta se od danas u naše krajeve, ali slabijeg intenziteta. Lokalno je moguće jako nevrijeme, a period padavina trajaće 4 dana, kažu stručnjaci. Opširnije Slavica Brkić.
Nakon dužeg perioda veoma visokih temperatura i suše, priželjkivali smo osvježenje, ali ne u ovom obliku, jer će prema prognozama u sjevernom dijelu Republike Srpske pasti u prosjeku 100 litara kiše po metru kvadratnom, kaže meteorolog Igor Kovačić.
Dobra okolnost će biti što se neće svih tih 100 litara desiti u kratkom vremenskom periodu, nego ipak je to period od 4 dana. Međutim, pri intenzivnijim pljuskovima količina koja se izluči u tom kratkom periodu može stvarati probleme i stvarati bujice lokalnog karaktera, pogotovo u urbanim sredinama kada kanalizacija ne može da primi toliku količinu vode.
Najobilnije padavine očekuju se u dane vikenda uz dosta grmljavine i mogućnost pojave grada. Za ovakvu situaciju spremni su strijelci protivgradne preventive Republike Srpske, kaže direktor Tihomir Dejanović.
Mi imamo više prognoza koje dajemo strijelcima putem radio veze. Najavljeno je nevrijeme pripravni, znači i spremni, znači da po komandi sa područnog protivrednog centra u Novoj Topoli izađu na protivredne stanice i da po potrebi, znači, ispaljuju protivredne rakete.
Djelotvornost protivgradnih raketa je oko 70%, kaže Dejanović, i savjetuje poljoprivrednicima koji imaju protivgradne mreže da zaštite svoju proizvodnju.
Razarajuće poplave u Njemačkoj usmrtile su više od 120 ljudi dok se 1000 vodi kao nestalo. Kancelarka Angela Merkel izrazila je duboko saosjećanje sa žrtvama katastrofe, čiji će se obim vidjeti tek narednih dana. U Belgiji je poginulo 12 lica, a poplave su pogodile i Švajcarsku i Holandiju, informiše Radana Klepić.
Spasioci na terenu i danas tragaju za preživjelima u katastrofalnim poplavama koje su u srijedu naveče pogodile Njemačku. 15.000 vatrogasaca, spasilaca, pripadnika policije učestvuje u nadljudskim naporima u pronalaženju nestalih. Spasioci koriste helikoptere da bi stigli do ljudi na krovovima kuća, a tenkovi raščišćavaju puteve od oborenog drveća i krhotina. Nezapamćena prirodna katastrofa ostavila je hiljade ljudi bez krova nad glavom.
Tokom noći moji rođaci bili su na spratu, nije bilo struje, prekinute su telefonske veze. Pokušali smo da stupimo s njima u kontakt, ali to nije bilo moguće.
Rekli su nam da postoji mogućnost da nam se kuća sruši i morali smo da izađemo. Nivo vode počeo da raste oko 4 ujutro. Uspjeli smo da pomjerimo auto i neke stvari i da se popnemo na krov kuće. Voda je rasla velikom brzinom.
Stotine ljudi nestale su u okrugu Arvajler, južno od Kelna. Brana Rurtalspeer u blizini granice sa Belgijom poplavljena je tokom noći, a brana Steinbach-Talper je nestabilna. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u posjeti Sjedinjenim Državama, uputila je izraze saučešća porodicama stradalih i obećala pomoć. Guvernerka najteže pogođenog regiona Rhineland-Palatinat posjetila je područja pogođena poplavama.
Nikada ranije nismo se susreli sa katastrofom ovih razmjera. Donijeli smo odluku da rasporedimo 50 miliona evra za uništenu infrastrukturu i ugrožena područja.
Više hiljada ljudi na jugu Holandije dobilo je obavještenje za evakuaciju, pošto je vodostaj rijeka veoma visok. U Belgiji spasioci i danas pomažu ljudima koji su spas od bujica potražili na krovovima svojih kuća.
Na krovu je i dijete, tako da nam je prioritet da im pomognemo da siđu. Već dugo su tamo.
Evropski sistem za upozorenje objavio je početkom sedmice upozorenje na ekstremne poplave, a iz te službe je saopšteno da broj poginulih i nestalih predstavlja potpuni neuspjeh sistema. Ukoliko se dobije upozorenje, treba da uslijedi evakuacija, jer tako funkcioniše sistem procjene rizika. Obavještenje za evakuaciju izdaju nacionalne vlasti.
U Novom Goraždu se održava drugi sabor grafičara Teodor Ljubavić, koji je u znaku pola milenijuma od štampanja drugog izdanja goraždanske štamparije Psaltira, pripremila Radmila Karanović.
11 umjetnika iz Srpske, Srbije i Crne Gore prema procjenama kritike uspješno je podsjetilo na značaj štamparije u kojoj je nastalo prvo štampano djelo u srpskoj književnosti. Umjetnici su u 22 djela povezali savršenstvo srednjovjekovnog grafičkog stvaralaštva i modernih tehnika. Nadahnuće su pronašli u Psaltiru, čiji originali se čuvaju u 7 biblioteka. Učesnici drugog sabora grafičara su, između ostalih, Vida Stefanović, Nenad Zeljkić i Aleksandra Božović.
Ja sam predstavila onako kao što su zastavice u Psaltiru, Bogorodicu sa Hristom i Arhanđela Mihajla. To su znači linorezi rezani iz 5 ploča u boji.
Ja sam predstavio sa dva rada, Novi Zavet i Gorski vijenac. Radi se o knjigu u izdanju 36. godine.
Prema riječima načelnice opštine Novog Goražde Mile Petković, obilježavanje velikog jubileja otkrilo je dugo skrivanu istinu o srpskom doprinosu razvoju moderne Evrope.
Mi smo 2019. godine proslavili 500 godina goraždanske štampare. To je jedna velika čast da baš mi budemo organizatori tog velikog događaja.
Uz Republički sekretarijat za vjere, opštinu Novog Goražde i Akademiju likovnih umjetnosti Trebinje, bijenale su organizovali Crkvena opština i Društvo prosvjeta. Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere.
Svaka godina plus 500 predstavlja biser u našoj svijesti o tome šta znači goraždanska štamparija, šta znači nešto što je nastalo samo 70 godina posle Gutenberga.
Izložba grafika otvorena je u hramu Svetog Đorđa.
Nova sezona fudbalske MTL Premier Lige BiH počinje večeras. Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju odbranu titule šampiona Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Jubilarna 20. sezona MTL Premier Lige BiH počinje večeras. Republika Srpska imaće 4 predstavnika u elitnom rangu, borac, radnik, leotar i rudar Prijedor. Šampionat će biti otvoren utakmicom u Biljini između fudbalera Radnika i trebinskog leotara, koja počinje u 20 časova. Trener Radnika Vlado Jagodić nada se pozitivnom rezultatu.
Očekujem jednu prije svega jednu utakmicu koja će biti vjerovatno otvorena sa obe strane, ali ja vjerujem u moje igrače. Mi nemamo razloga da ne budemo optimisti, moramo vjerovati u sebe. Mislim da nam je ovaj raspored dobro došao i ako smo pametni, treba da to iskoristimo, da naš start bude kako treba.
Trener Leotara Branislav Krunić kaže da su spremni za početak sezone.
Što se tiče same utakmice u Biljini, sigurno će dobiti jedna teška utakmica. Sve te utakmice koje idu od prvog kola, pogotovo kad ne poznajete dobro protivnike, ne znamo na koji način će igrati, ali eto, kažem, poznajemo određene igrače, poznajemo njihovog trenera. Pretpostavljamo šta bi nas moglo očekivati.
Branilac titule Banja Lučki borac odbranu trofeja počinje sutra, kada će gostovati u Sarajevu kod ekipe željezničara. Dan kasnije Rudar Prijedor će u Tuzli igrati protiv Slobode. Večeras počinje nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije. Branilac trofeja Crvena zvezda na startu takmičenja dočekuje Novosadsku Vojvodinu u derbiju prvog kola. Trener Zvezde Dejan Stanković kaže da je Vojvodina kvalitetan protivnik i dodaje:
krećemo od nule. Ono što smo radili prošle godine može samo da nam služi za primer kakvi treba da budemo. Nama su ciljevi jasni, to sam pričao i govorio prošle godine. Spremamo utakmicu za utakmicu. Korak po korak, ne gledamo mnogo unapred, pratimo, ali je svaka sledeća najbitnija.
Utakmica počinje u 20 časova. Partizan sutra gostuje u Novom Sadu kod ekipe Proletera.
Danas je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, mjestimično sa kišom i pljuskovima. Nestabilno vrijeme bit će i sutra uz nešto niže temperature vazduha. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjereno 14 časova se kreću 21 stepena Mrakovici Čemernu, 24 Han Pjesku, u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Sokocu i Šipovo 27, sve do 30 stepeni u Prijedoru, Foča 31, Rudo 32 i u Višegradu 34 stepena. Tokom dana nestabilno smenjivaće se periodi suvog vremena i periodi povremena sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Jedino će na krajnjem jugu biti bez padavina i toplo. Prema večeri pomalo razvedravanje i pretežno suvo, osim na krajnjem zapadu, Semberiji i Donjem Podrinju. Sutra će prevladavati promenjivo vreme, povremeno s kišom, pljuskovim i grmljavinom. Prvo će na severu i zapadu, tokom dana u centralnim krajevima i na istoku. Popodne s pljuskovima ponovo na severu, bit će obilnih padavina, na jugu promenjivo oblačno i pretežno suvo. Minimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na severoistoku i jugu oko 30.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Inspektori dali rok od 3 dana za uklanjanje uginule ribe iz Brnjavorskog ribnjaka. Republičke zvaničnike neće osujetiti ignorisanje bošnjačkih predstavnika na pozive iz Republike Srpske za dijalog, izjavila predsjednica Cvijanović za Naš radio. Dodik najavio da će podnijeti tužbu protiv sudija Ustavnog suda BiH. U Republiku Srpsku stiglo 25.000 doza vakcina Sputnik. Ministar Šeranić poziva na ubrzanu vakcinaciju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.